Rodania. Rodania.
Velkommen til denne Veluropa podcast special, hvor vi skal lege sportsdirektør i Vuelta a España og kigge på favoritter og skjulte outsider i årets Vuelta, så vi kan hjælpe dig med at sætte det mest slagkraftige mandskab i Vuelta-spillet på holdet.dk. Du kan også høre, hvordan du tilmelder dig Veluropas helt egen miniliga, og måske endda er du så heldig, at du vinder et af de 10 gratis guld plus hold, som vi udlodder i dag sammen med holdet.dk. Og dermed velkommen til mine to Vuelta sportsdirektører. Det helt store spørgsmål var jo, om den forsvarende mester Primoz Roglic kom med og dermed får muligheden for at vinde Vueltaen for fjerde gang i træk. Og det blev afgjort mandag, Kim.
Ja, og heldigvis kan man sige for Jumbo og for Roglic selvfølgelig, så fik han en positiv meddelelse i et år, der ellers har været pladet lidt af dårlige beskeder og styrt og hvad ved jeg. Så det bliver spændende at se, om han kan komme med og sætte rekord.
Og så var der også positive nyheder for en dansker, Stefan, fordi efter skuffelsen over at blive fravalgt til Tour de France, så får Mathias Norsgaard Grand Tour debut i Vueltaen.
Ja, altså, og så endda på kan man sige, det spanske storhold, som jo plejer at gøre meget ud af Vuelta i Spanien. men ja, altså Mathias han fik jo sendt et stort signal, da han vandt DM i enkeltstart, og håbede jo, at det ville være nok til, at han kunne komme med i Tour de France, men her i Vuelta i Spanien, der har de jo en holdtidskørsel med, hvor at Movistar ofte ikke har gjort det så godt, så jeg tror, at det er for dem meget rart at have en stor motor med, og en mand, der fylder lidt i vinden, fordi at på sådan en holdtidskørsel, der er det også rart at have en stor mand med, der kan trække læsset lidt, og man kan måske gemme en sværere person bagved Mathias. Så på den måde tror jeg, det er godt for ham også, at han har vist enkeltstarts evner og at der er en holdtidskørsel på, så han kommer nok til at blive en vigtig mand der.
Som er allerførste etape, der vender vi tilbage til lige om lidt. Det her det er som sagt en special, hvor vi fokuserer på optakt til Vuelta a España og sammensætningen af de hold til Vuelta-spillet på holdet.dk. Så derfor har vi ikke en quiz, og vi har heller ikke en lodtrækning om en kop til vores 10'er støtter, men vi trækker til gengæld lod om de her 10 gange guld plus hold gavekort i dag til vores 10'er støtter. Og samtidig så er den her udsendelse gratis for alle, inklusiv vores over 800 gavmilde støtter på tier.dk. Tusind tak til jer alle, og til alle andre, kom nu med på tier-vognen. Mit navn er Claus Elming, du lytter til Veluropa podcast, Vuelta optakt, præsenteret i samarbejde med holdet.dk. Inden vi begynder at dykke ned i, hvilke rytter vi har fedus til, der skal vi lige have et kort overblik over, hvordan ruten ser ud til årets Vuelta. Den er på 3.280 km og består af 6 flade etaper, 4 kuperede etaper, 7 bjergetaper, 2 poncheur-etaper, en enkelt start. Og så begynder det hele altså på fredag med en holdtidskørsel i hollandske Utrecht.
Ja, og vi kommer tilbage til Utrecht, der tidligere også havde en enkelt start i 2015 i Tour de France.
Det var en individuel.
Nu er det en holdtidskørsel på 23 km, og jeg har glædet mig lidt til at se nogle af de her holdtidskørsler. Dem har jeg faktisk savnet lidt, jeg ved ikke med jer, men jeg synes, det er en fed disciplin at have. Både de her, hvor man lige får introduceret holdet og den bredde, der er i truppen. Men altså enkeltstarten her i Utrecht, 23 km, er relativt kort for en holdtidskørsel, og så inde i en by, så den er også ret teknisk inde i Utrecht, så jeg tror ikke, at vi får sådan, altså jeg tror ikke, vi får kæmpe tidsforskel at se, men jeg synes, det er en fed måde at starte på. Efterfølgende så kører de 2 flade etaper i Holland, som bliver, kan man sige, nogle af sprinternes chancer her, hvor de stadig er friske og kan vise sig frem i Holland.
Og så efter de her 3 etaper i Holland, så bliver den første rigtige uge hård på, der er jo en hviledag der efter de 3 etaper i Holland, præcis som der var med starten i Danmark, turstarten i Danmark, så er det altså fredag, lørdag og søndag, der bliver kørt i Holland, og så hviledag mandag, og så kommer den hvad skal vi kalde det, uge 1, begynder der om tirsdagen. Og den er altså ganske hård, fordi på 6. etape, der er der for første gang mål på toppen af et bjerg, og det er der også igen på lørdagens 8. og søndagens 9. etape.
Ja, det skal der jo næsten være, alle de her bjergetapper og slut på toppen af et bjerg i Vueltaen. Men her i starten er det rent højdemæssigt, altså vi er ikke helt oppe i 2.000 meters højde, vi er måske nærmere i 1.000. Og det vil sige, at vi er lidt ude i den der klassiske med, at det er sådan nogle etaper, du kan tabe Vueltaen på, men det er ikke her, den bliver afgjort, det er ikke her, den bliver vundet. Der skal vi lidt længere hen.
Og lidt længere hen, det er så anden uge, altså hele Vueltaen begynder i Holland med en holdtidskørsel, og så anden uge, der er vi så tilbage i Spanien. Den begynder med 10. etape, som er en 31,1 km lang enkeltstart fra Elche til Alicante, men den første bjergafslutning uden for kategori, den kommer faktisk først på sidste dag i uge 2.
Ja, 15. etape til Sierra Nevada, som er et meget kendt træningsområde også for mange ryttere, der tager derned på højdetræningslejre og kan lide at træne derned. Så det er et velkendt sted for mange. Det sidste 20 km bliver med 8% i snit og kommer faktisk af to omgange faktisk, fordi der er et lille hvil midt på. Så det er nogle rigtig stejle procenter og en rigtig lang omgang. Så det bliver fedt. Det 2.500 højdemeter i alt, så kan man sige ikke så meget, men de alle sammen ligger lige til allersidst, så det bliver nok
lykkes. Det de slutter i 2.500 meters højde, det er jo den højeste der, og det, men jeg synes det er lidt usædvanligt for Vueltaen, at nu sad jeg og gennemgik alle bjergprofilerne, og der mangler, altså det jeg synes der har været kendetegnet, det har været de her små eksplosive etaper, stejle stigninger osv., og der er lidt kun den her, som er sådan rigtig bæst af en stigning. Altså de andre, der er vanvittigt mange, men der er ikke
kalder så
mange.
Kalder du Vueltaen for human?
Den er lidt human i forhold til tidligere. Nej, til gengæld er der utrolig mange bjerge, men der er ikke de der, hvor man tænker, okay, der kommer den her mur på, jeg ved ikke hvor mange procent og sådan noget. Så på den måde er det.
Talte vi om PostNord Danmark Rundt i går, og der er jo to etaper på over 200 km. Der er ingen etaper i Vueltaen, der er over 200 km, den længste er på 193. Men til gengæld, og jeg ved godt, du siger, at der ikke er nogen super stejle bjerge og sådan noget, de skal over 42 stigninger og bjerge det undervejs, altså det kommer til at trække tænder ud sådan hen over 3 uger.
Det er et rimelig bjergerigt løb, men det er mere det der med, jeg synes bare, at det kendetegnende har været her de senere år, netop det der med, lad os forkorte etaperne lidt, lad os lave de her stejle stigninger, og så bliver det rigtig godt cykelløb på grund af det også. Men i år, der er heller ikke de der sådan helt navnkundige stigninger, som nogle gange er med. Men igen, Vuelta er Vuelta, og jeg tror, dem, der skal køre det, de tænker nok, at det skal blive hårdt nok.
Jeg tror også, med så mange stigninger, der er på, altså, så bliver man jo nødt til at køre cykelløbet der, i stedet for, når man har de der kæmpe store tinder, og de der dage, hvor det virkelig ligger fast, at det her klassementet kører, så har man det også med at lægge cykelløbet der, men nu skal man nok også til at kigge lidt andre steder hen på nogle af de der mellemetaper, så jeg tror, det kan blive ret sjovt at se nogle af de der, kan man, som Kim kalder mindre kuperede eller mindre bjergrige etaper. Der bliver man jo, kan man jo få muligheden for at sætte en angreb ind, og blive det kan blive nødvendigt også at gøre.
Nu det her Vueltaen, det er jo ligesom turen, så er det et ASO-løb, og dermed så er 21. og sidste etape også sådan lidt en paradeetape, der formodentlig ender i en masse sprint, og så må vi se, hvor mange af de store kanoner, der er tilbage på det tidspunkt. Men ellers, så når man kigger ned over den der tredje uge der, så vil jeg næsten bruge udtrykket inhuman, Kim.
Ja, det ved jeg ikke. Den starter med to sprinteretaper, kan man sige, men så kommer der tre bjergetaper, må man sige. Men kun den ene af dem slutter på toppen, hvilket igen også synes jeg er en lille smule usædvanligt for Vueltaen. Så jeg synes egentlig, altså, hvis vi sammenligner Vuelta med Vuelta, så er det til at have med at gøre. Men det er klart, at 18, 19 og 20 etaperne der, det er selvfølgelig der, det hele det bliver afgjort.
Men også de relativt korte etaper gør også, at tingene kan eksplodere lidt nemmere. Så man skal ikke altid bruge meget lange stigninger og mål på toppen og sådan noget, før at det kan blive farligt cykel, specielt fordi at mange af dem, der ikke slutter på toppen, de slutter på en nedkørsel.
Ja, nogle gange har man jo set, at det giver i hvert fald mere underholdende cykelløb også.
Ja, jeg tror, at der kommer til at være flere af de der etaper, hvor at der kommer nogle tidsafstande, men ikke der, hvor det sådan bliver afgørende, altså hvor at der kommer en bjergetap, så mister du 3 minutter, og så er løbet kørt. Altså ja. Her, der bliver det mere sådan noget med 15 sekunder, 30 sekunder og sådan noget. Og det tror jeg måske også kan gøre, at spændingen bliver bevaret lidt mere i løbet.
Det er klart. Og man kan sige, at nu det der med, at der ikke er nogen etape over 200 km, det kan jeg næsten ikke huske, at der skulle have været før. Altså en Grand Tour uden en etape over 200 km.
Men det er jo den tendens, vi ser.
Ja, absolut. Så, og især
det,
i Worldtagen.
Det er lidt vildt, det er jo også, at de vil jo gerne have, at de her Grand Tours, de er på omkring 3.400 km. Mm. Og hvis de skal holde de der korte, eksplosive etaper, så er de nødt til at have nogle længere etaper for at komme op på det der. Så det er lidt vildt, at det er sådan, at vi ser nu tendensen med korte, eksplosive etaper, og så stadigvæk masser af etaper, som også ligger der på sådan 160-70 km. Så derfor er Vueltaen i år også kun i gåsøjne på 3.280 km.
Og en ekstra hviledag er jo også begyndt at blive tendensen efter, når man starter i udlandet.
Tendens, ikke? Men altså,
det er sket rigtig mange gange her på det sidste. Jeg ved godt, det er mere sådan en, nogen gør det hvert andet eller hvert tredje år, men altså, det er begyndt at ske oftere nu her, end det gjorde førhen.
Og faktisk har alle tre Grand Tours jo i år en hviledag om mandagen. Giroen startede i Ungarn, hviledag om mandagen. Turen selvfølgelig med Danmark, og nu altså her Vueltaen og start i Holland. Og så hviledag om mandagen. Men lad os prøve at komme ind i gang med spillet, fordi jeg ved, at I to har selvfølgelig spillet rigtig meget på holdet.dk gennem årene. Og jeg er sikker på også, at der er mange af vores lyttere, som lytter nu med her, som har spillet med. Nu er det her jo en Vuelta-optakt, men det er en Vuelta-optakt bragt i samarbejde med holdet.dk. Så lad os lige, Stefan, får sat reglerne på plads. Hvordan spiller man Vuelta-spillet?
Jamen, det er jo det her spil, hvor at man har mulighed for at skifte ud mellem hver etape. Til at starte med, så starter man med 50 millioner, og man skal vælge 8 ryttere, som vil gøre sig godt på, kan man sige, den følgende eller de følgende etaper. Man tjener penge undervejs, sådan så man undervejs kan man sige, få et bedre hold, som man tjener penge. Men når man skifter ud, så betaler man også 1% i transfergebyr, så det kan også blive en lidt dyr affære, hvis man skal skifte ud hele tiden, så nogle gange så skal man lige tænke et par dage frem, eller lige kigge sådan, hvad sker det næste 2-3 dage, i hvert fald hvis det alle sammen er kuperet og bjergetapper, så er det måske ikke så smart at skifte sin bjergrytter ud på de kuperede etapper osv., men det kan man lige sidde og lege på, så kan man se, hvad omkostningerne er i forhold til, hvad man forventer at få ud af det.
Og de der 8 rytter, man har på holdet, det er selvfølgelig dem, man bliver belønnet for, men hvordan optjener man point eller kroner og øre?
Ja, det er på mange måder. Til at starte med, så kan man sige, på hver etape, så for at vinde en etape, så får man 200.000, og der er point til de første 15. Så for 200.000, og så går det ellers ned til 15.000 for at blive nummer 15. Så selvfølgelig handler det om at få så mange i top 15 som muligt, og så bliver man også belønnet for at have folk, der ligger godt til i klassementet. Så det er sådan primært, kan man sige, der hvor der er gode penge at hente i det samlede klassement. Så hvis man har ham, der ligger nummer 1, så får man 100.000, og for ham, der ligger nummer 10, får man 10.000.
Og så er der det her med at have mange inden for top 15 også.
Ja, så er der nogle bonusser, den her etappebonus, som du snakker om, det er sådan en, der giver for, hvor mange får man i top 15, altså de pointgivende pladser, og har man 8 ryttere i top 15, så er der altså en ekstra 400.000 oven i hatten. Men altså, man får point for, man får en lille bonus for at have flere ryttere. Det går fra 400.000. Hvis man har 7 ryttere, så er det 220.000. Så det kan altså blive en okay bonus at få, hvis man har flere ryttere i top 15. Der er også en holdbonus, som måske også kan kaldes lidt en sidegevinst. Hvis man har en holdkammerat til ham, der vinder etappen, så er der 60.000. Men så, hvis man har en holdkammerat til dem, der kommer i top 3, så er der også en lille holdbonus til det. Og derudover så er der også den her kaptajnrolle, som er den favoritten på sit hold. Der får man altså dobbelt op på kaptajnen, så det er de her bonusordninger, hvor man
så det gælder om at vælge sin kaptajn med omhu.
Ja.
Der er også point for både de indlagte spurter og også point, som en rytter indtjener til bjergtrøjen.
Ja, netop. Så udover, kan man sige, at man får point for at have en rytter, der ligger i top 10, så er der også point til dem, der har førertrøjerne på. Så for den røde førertrøje er der 25.000, og det er der faktisk for alle trøjer, med undtaget af den hvide ungdomstrøje, der er 15.000. i bonus for det. Og så i forhold til de her spurt- og bjergpoeng, så er der også 3.000 per point. Det kan betyde noget, hvis man har en rytter, der er i udbrud, der ligger og støvsuger nogle af de her bjerge- eller spurtpoeng undervejs, så kan det måske godt betale sig. Eller man får i hvert fald noget igen, hvis man har en rytter i udbrud, som ender med ikke at vinde etappen, så kan de godt ligge og støvsuge nogle af de her ting. Og som noget nyt i holdet.dk-regi, så er det røde rygnummer. Det giver altså også en bonus på 50.000, så er man heldig at ramme ham, der kan man sige bliver den mest angrebsivrige, så er 50.000 også en ganske fin bonus.
Ja, det var en stor bonus for det, men han er selvfølgelig også forholdsvis svær at ramme. Men, ja. Så er Thomas Trent med?
Ja. Det er han, ja.
Nå, det er allesammen fedt det her, man kan tjene masser af penge til sit hold, og man kan købe bedre rytter, men man kan jo rent faktisk også ryge en situation, Stefan, hvor man bliver straffet, og man mister penge.
Ja, så selvfølgelig, når man skifter ud, så er der jo det her gebyr på 1%, så det koster lidt at skifte ud. Men til gengæld, så gør det jo nogle gange ondt, hvis man har en rytter, der bliver sat helt af. Og det koster altså 3.000 per minut. Dog er det maks 90.000 kroner. Så det kan nogle gange gøre lidt ondt, men det, der gør allermest ondt, det er, når man har en rytter, der udgår på en etape. Det koster altså 150.000, så det er sådan en, der gør rigtig ondt. Og hvis man har en, der ikke stiller til start på dagen, så er det altså minus 100.000. Så det kan godt betale sig nogle gange lige at holde lidt øje med, sådan om der er nogen, der ikke har det så godt, eller er lidt syge, eller hvis der er nogen fra ens hold, der har styrtet, så lige tjekke op på, at han faktisk er okay til dagen efter, fordi ellers så kan det godt gøre lidt ondt.
Inden vi går videre til selve udvælgelsen af ryttere, så skal vi også lige tage et kig på værdien af nogle af rytterne, og vi lægger ud med danskerne, som hvor der ikke er så forfærdeligt mange med i årets Vuelta a España, men en enkelt mand, der er flere, der er bekræftet, men en enkelt mand har vi alle sammen lagt mærke til, og det er Mads Pedersen. Og der er flere etaper, ikke mindst i U1, som ligger til ham. Er han et satsværd?
Ja, altså han er jo en af de dyre herrer, kan man sige, til 10,5 millioner, så der er andre dygtige sprintere med, men altså jeg tror, grundet kan man sige, at de starter med en holdtidskørsel, hvor Mads ikke lige til den her Vuelta er på det stærkeste hold, så kan der være måske en bonus i at tage nogle af de andre sprintere, som også ligger til i klassementet. Så det tror jeg er ligesom kickeren, fordi jeg tror bestemt Mads kan blande sig blandt Tim Mallier, Sam Bennett, Pascal Ackermann, som også er rigtig hurtige herre. Så tror jeg desværre, der er nogle af de andre sprintere, der ligger til i klassementet, og derfor vil jeg lige se, hvordan Trek kommer igennem, før jeg vælger Mads Pedersen. Men jeg regner bestemt med, at han kommer til at køre et par gange i top 3 i Vueltaen. Ellers så går han jo bare i udbrud en dag og tager en etape.
Det er i hvert fald det er et håb for ham, at der er der et par etaper, som helt sikkert ligger til Mads. Jeg er ikke sikker på, om vi har haft en dansker før, der har vundet en etape i to Grand Tours i samme år. Så det må blive noget. Har vi en dansker, der har vundet en etape i to Grand Tours samme år? Altså det skal være sådan noget
rolle. Ja,
det tror jeg faktisk ikke. Men altså, anyway, det er noget, vi kan tjekke op på, når nu Mads han vinder sin etape her i Vueltaen. Andre danskere, der er bekræftet lige nu, det er Julius Johansen, som...
Nej, han er ikke bekræftet nu. Han er på den forløbige startsliste.
Jeg fik en meddelelse i dag, om han var bekræftet for warranty i dag. Men altså, nu har vi
sagt. Jeg tjekker lige deres Twitter, det synes jeg ikke, der stod noget.
Nå, okay, jamen, det kan være, du har ret. Mathias Norsgaard er til gengæld bekræftet hos Movistar. Mm. Er han værd at skylde lidt penge efter?
Jeg tror umiddelbart ikke, at han er værd at skyde penge efter, men det er nok bundet op, mest op på hans rolle. Hvor jeg tror, at han kommer til at være en hjælperytter, helt klart, for Movistar. Jeg tror heller ikke, at han kan redde deres holdtidskørsel. Men altså, jeg tror, på den lange enkeltstart, der vil jeg måske holde lidt øje med, hvordan han ser ud indtil.
Og det er altså 10. etape, at det måske er værd at satse lidt på Mathias Norsgaard. Vueltaen begynder som sagt med 3 etaper i Holland, en holdtidskørsel i Utrecht, og så 2 flade etaper. Hvem skal man have med til de der hollandske etaper?
Ja, der skal man jo, som Stefan også lidt er inde på, man skal kigge på det her med, hvem er der hurtige folk, som samtidig kører på et rigtig godt holdtidskørselshold. Og der er der jo specielt en, for eksempel Ethan Hayter, der falder i øjnene. Ineos er jo notorisk gode til at køre holdtidskørsler, og han er lidt af et multitalent, som også kan få lov at sprinte en gang imellem selv på et Ineos-hold, som jo nok kører for Carapaz. Sam Bennett er i fremgang, har jo haft lidt en derude i karrieren, kan man sige nu, men gjorde det okay til EM og er blevet udtaget til Vueltaen. Og kører faktisk på et rigtig stærkt Bora-hold, som jo både har Jai Hindley og Kelderman og Buchmann og hvad de ellers hedder. Så ham kunne jeg også godt se komme godt igennem holdtidskørselen og samtidig være en contender på de to sprinteretapper. Og så ikke mindst Caden Groves, et lidt nyt navn i sprinter sammenhæng, men ikke desto mindre en sprinter. Og Bike Exchange, de har jo også listen ligesom Ineos, altså næsten altid. Og det har de også her, et godt hold til holdtidskørslen. Så det er jo det, man får ud af det, det er, at du så ikke behøver at skifte de her rytter ud til anden og tredje etape, så du sparer ligesom transfergebyret, hvis de gør det godt i holdtidskørslen, hvor alle jo får mere eller mindre samtidig. Og så har du nogle rigtig gode spændere. De koster så 9, 9,5 og 9 millioner. Så på et tidspunkt, hvis man så også gerne vil have Mads P. ind på et tidspunkt, så begynder man at løbe tør for penge.
Jo, men det er også det med, altså hvis man har så dyre rytter, så koster det 100.000 at skifte dem ud, ikke? Ja. Og man får kun 200.000 for at tage en etapesejr. Så man, altså, så
har du tjent 100.000.
Ja, det er sådan. Så kan man også sikker. Se på det. Jeg kunne have tjent 200, men ja, altså det skal man lige
overveje. Men når man kommer der til, og man har et dyrt hold og så videre, og man... lige pludselig løber tør for penge, så har man også nogle gange brug for nogle billige ryttere. Hvem er der, Stefan, som kunne være interessante?
Jamen, jeg synes helt bestemt, altså nu, hvis vi starter med den der med holdtidskørelsen igen, altså Jumbo Visma kommer med et rigtig stærkt hold, og deres hurtigste mand hedder Mike Tønnesen. Jeg er ikke sikker på, altså vi har set ham jo, altså han har vundet en etape i turen, men det er jo ikke ham, vi kender, som at køre med i toppen af massespurterne hele tiden, men jeg tror, han er chancen værd, fordi han er forholdsvis billig til 4,5 millioner, så til sådan et, hvis Jumbo Visma kører stærkt, og han ligger godt til, så tror jeg også, han vil gå efter og prøve at se, om han ikke kan bevare trøjen og måske tage nogle bonussekunder, eller i hvert fald blande sig i toppen. Jeg har også en mand som Jake Stewart med, som lige har vundet en etape nede i Tour de Lang. Han ligger kun på 3 millioner. Han altså, kører på Groupama FDJ, som jo ikke, tror jeg, kommer til at blande sig op i toppen af holdtidskørselen, men som en billig sprinter til anden og tredje etape, synes jeg bestemt, han er det værd. Så kan man bruge pengene på nogle andre og stadig have en stærk mand der, som har vist noget form. En mand som Andrea Vendrame er også sådan lidt en holdet DK darling, vil jeg sige. Han er sådan en, der altid holder sig til i både massespurter og lidt kuperet terræn, så han ham vil også gerne med at køre for AG2R, som jo kan man sige som deres klart hurtigste mand, og han koster 4,5 millioner, så det kunne også være sådan et godt mellembud. Til sidst så vil jeg også lige fremhæve Jasper De Boist fra Lotto. Jeg er ikke sikker på, hvor hurtigt Lotto kommer til at køre på holdtidskørselen, men han er en rigtig hurtig mand, som har været brugt til lead-out for Caleb Ewan, men han er jo ikke til start, så hvis de skal frem og spurte, så er det altså med Jasper De Boist, og til 3,5 millioner, der synes jeg i hvert fald godt, jeg vil give ham chancen til at starte med som et frækt bud, og så kan vi jo se, om han kan blande sig i de her spurter, eller hvordan det bliver, men jeg synes, han er chancen værd til
prisen. Og kan han ikke, så er han jo ikke dyrere, når man kan tillade sig at skifte om.
Nej, det er også det. Altså, det er ikke så stort et sats, kan man sige, til 3,5 millioner. Der opstår altid nogen undervejs i sin Grand Tour, hvor man tænker, gud, ham havde jeg ikke lige set komme, han skulle til at blande sig i top 10, men så kan man jo billigt skifte dem ud.
Og en af grundene til også, at det er så vigtigt med de her sprinter, at de gør det godt i holdtidskørsel, det er også fordi, vi har jo ofte i både turspillet og givspillet talt om, hvordan man tjener penge, og du har også lige nævnt, hvordan man tjener penge, men der er jo faktisk nogle helt specifikke regler for, hvordan man tjener penge i holdtidskørslen.
Ja, altså normalt så får man jo point for top 15, men man kan kun have to ryttere for hvert hold, så man får ikke så mange pointgivende, hvis man skal holde fast i den model. Så på holdtidskørslerne, der får man point for top 5, og det er så kan man sige, også 200.000 for at vinde. Man kan så have to ryttere på det hold, så der er også lidt mere at hente der. Men altså fra førstepladsen 200.000 og ned til femtepladsen, der er 25.000. Men det gælder jo så om at have...
Så altså per hold, ikke? Man så siger, okay, det her hold bliver nummer 1, det her hold bliver nummer 2, og så videre.
Hvis du har en mand på kan man sige, det hold, der vinder, så enten en eller to mand, så får man henholdsvis 200.000 eller 400.000 for at have to mand på, ikke? Så det gælder om at ramme top 5 på en holdtidskørsel, så man vil gerne have... Jeg vil sige, to ryttere på mange af de hold, der kører i hvert fald i top 5. Ikke?
Normalt trækker vi jo lod om en Villeuropa Cup i hver udsendelse blandt vores 10 støtter, men i denne special, der trækker vi lod om en række gratis guld plus hold fra holdet.dk. Vi trækker i alt 10 styk i dag, så du kan nå at bruge koden og sætte dit hold inden fredag. Og Stefan, vi har sat dig på den her opgave med at finde vinderne af ikke færre end 10 guld plus hold.
Yes, og de kommer her som skidt fra en spædekalv. Mats Skov.
Mathias Skov, vel sagtens.
Sikkert. Nico Busch, eller Busk. Wolf PM. Havbro, hvad står der her?
Havbro Larsen.
Havbro Larsen. Jonas Brun. Mads Svane. Mads Lund Mikkelsen. Mathias Senator. Det er fornemt.
Ja, det
og så har vi to damer her til sidst. Kirstine Askholm og Astrid Helene.
Sådan.
Ja.
Jamen bum bum. Tillykke til jer 10, og naturligvis kæmpestor tak, fordi I støtter på 10.dk. Husk, at vi jo for alle vores lodtrækninger gør det på den måde, at for hver 5, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed så større chance for at vinde. 10 heldige vindere her, og husk, at er du en af dem, vi lige har nævnt, og du er altså vandt i dag, så bare roligt, du er stadig med i puljen til alle vores kommende lodtrækninger. Skulle du have lyst til at støtte Villeuropa.dk, eller Villeuropa podcast i det hele taget, og også have lyst til at deltage i de her konkurrencer, så finder du link både på Villeuropa.dk og på tier.dk. Vi har kigget på ruten, vi har talt lidt taktik til spillet, og talt om, hvordan man skal sætte sit hold til de første 3 etaper i Holland, og dermed forhåbentlig få en god start på Vuelta-spillet på holdet.dk. Men nu kunne jeg godt tænke mig at høre, hvordan I vurderer favoritterne i årets Vuelta a España. Fordi kigger man for eksempel hos vores gode venner fra Odset på Danske Spil, så er Primoz Roglic stor favorit, hvilket selvfølgelig ikke er så underligt til betragtning af, at han har vundet de seneste 3 udgaver, men som du lige skitserede i toppen, Kim, altså det har ikke været det bedste år for ham, han har været småskadet og så videre, og han var tvivlsom indtil han blev meldt klar mandag.
Ja, og jeg tror, jeg så et eller andet sted på Twitter også noget med, at om han sådan var det der Wout van Aert klar efter en lille knæskade, som der var den der fake knæskade op til de nationale mesterskaber, eller om det var sådan rigtigt, at han først lige var blevet klar. Men, og det er det, der er lidt problemet, det er jo, at der er jo ikke rigtig nogen ud over ham selv, og de nærmeste på holdet, der rigtig ved, hvad det er for en tilstand, han møder op i. Så det er med et lille spørgsmålstegn selvfølgelig, at han stiller op, men han stiller jo op som favorit, fordi man må formode, at et professionelt hold som Jumbo, de ikke stiller ham til start, hvis han ikke kunne gøre sig gældende. Det kunne jeg forestille mig i hvert fald. Ja.
Og hvem er nogle af outsiderne? Altså, hvem er der andre, sådan I har fidus til, og hvem skal man holde øje med?
Jamen, altså, der er jo et par stykker. Altså, Richard Carapaz, som jo blev toer i Giroen, burde være klar til at gå efter en Vuelta-sejr også her. Han er jo set stærk ud meget året, og... Ham forventer mig også en del af, kører også på Ineos, og de plejer også at
have... Du plejer at have gode forventninger til Ineos,
ja, eller hvad, det har du ikke, eller?
Nå, men det var med i turen, tænker jeg.
Nå, ja, men han har også godt hold med sig, altså Pavel Sivakov, som jo lige kommer fra en frisk sejr, de her Carlos Rodriguez, som også så rigtig godt ud nede i Burgers optagsløbet der, så ham forventer jeg mig meget af. Så må man jo heller ikke glemme Jai Hindley fra Bora, som jo vandt Giroen.
Det har jeg nærmest glemt.
Ja, det er faktisk rigtigt. Altså,
ja, i år, ikke?
Jo.
Ja.
Jamen, ja, det er
helt,
det, der
er helt crazy. Ja. Nå, ja.
Ja, altså det var jo noget af en overraskelse, må man sige. Men altså, man kan sige, der er en holdtidskørsel og en enkelt start på, hvor han sikkert får en lille smule bank, men i forhold til nogle af de andre.
Holdtidskørsel måske okay, ikke? Men enkelt start er helt klart.
Ja, enkelt starten. Men altså ham...
Men altså, jeg husker det, så var der også en enkelt start i de jo detaljer.
Mm. Ja, men altså, og kan man sige... Det var jo ikke engang en enlig svale, fordi han blev toer tilbage i 2020 i Giroen også, ikke? Så det kan være, han er, altså han har jo taget næste skridt op, og nu må vi tage med som en af favoritterne.
Jeg synes bare, det var, fordi jeg kan huske, at vi i Giroen jo også sad og snakkede om, hvem kører de for? Mm. Buchmann, Kelderman, Jai Hindley og sådan noget. Og Hindley var jo nærmest den sidste, jeg havde troet, de ville køre for.
Ja.
Og så vælger de, eller så kommer de til at køre for ham her.
Så valgte de at køre for ham.
Så det kan være, at de lige pludselig kører for Buchmann i den her. Ikke?
Altså, jeg har ingen navn, jeg gerne vil bringe op.
Ja.
Remco, Evenepoel.
Ja. Det mener du alligevel?
Jamen altså, vi har jo set, at han har haft svært ved at klare sig over 3 uger.
Ja.
Nu er han der, nu har de brugt lidt tid på at få ham tilbage og så videre, og vi har set ham være fuldstændig vanvittig i alt, hvad han har deltaget i. Nu får han chancen igen i 3 ugers løb. Ja, altså, I har selvfølgelig ingen mulighed for at reelt set kunne svare på det her, men kan han vinde løbet?
Ja, det tror jeg faktisk det godt, jeg han også kan. Altså, det der med, at han ikke kan holde i 3 uger, det har vi kun set et eksempel på i Giroen sidste år, hvor at han jo kom lige oven fra sine kvæstelser, fra det der styrt med hoften. Ikke,
i, det var helt forkert indløb til det der.
Altså, fuldstændig forceret.
Pres på ham, og hele, altså, det var helt åndssvagt. Det,
det var det jo, altså, også specielt fordi altså, sådan, han kom jo alt for tidligt tilbage, og havde ikke trænet hen over vinteren sådan rigtigt, og han imponerede jo faktisk ret meget, synes jeg, altså, i den Giro. Han holdt jo alligevel, han startede ikke på 18. etape, men altså han lå jo nummer 2 helt frem til 10. etape, og så er det jo måske på baggrund af det, at vi siger, okay, en uge lidt længere kan han holde til, men det var et helt andet indløb til det løb. I år, der har han kørt virkelig, virkelig stærkt. Han kommer jo også, har vundet Tour of Norway, Elias Bestand Liège, San Sebastian har han lige vundet. Han kom jo til Schweiz rundt, hvor det ikke gik så godt, hvor han snakkede lidt om det her med, at han skulle være lidt bedre til at komme frisk ind til cykelløbene. Det havde han fundet ud af, at det skulle han altså fokusere lidt mere på. Og det betød jo også, at han lagde sit løbsprogram om, og har jo siden Schweiz rundt i juni, har han kun kørt 3 endagsløb. En enkelt start og 2 endagsløb. Nationale mesterskaber og så San Sebastian. Så han har virkelig taget løbsdagene ud for at blive frisk til Vueltaen, og det her bliver første gang, at vi har set ham køre stærkt op til, og så køre en Grand Tour, og så starter han jo også med Vueltaen, kan man sige, som jeg tror passer ham lidt bedre end de andre Grand Tours.
Jo, han har vidst hele året, det var den, han skulle køre. De har ikke faldet for fristelsen til at tage ham med i Tour de France, fordi Alaphilippe var sådan lidt shaky, og så også det store problem med ham har jo også været det der med at tøjle ham, eller han skulle tøjle sig selv. Og der har vi jo set nogle eksempler også, ja, det ved jeg ikke, om San Sebastian var et så godt eksempel på, men i hvert fald i Liège, at han trods alt lige ventede, altså vi har set nogle eksempler på.
Ventede?
Ja, men i forhold til Remco ventede. Altså han kørte jo ikke med 2.000 kilometer igen. Nej,
det var det, var det, var det. 35 var det 50.
Ja, ja, men det var også, det var fint. Nej, men altså han er begyndt at, der er nogle tegn af fornuftighed, der er kommet med ind i den der fandenivoldskhed, han har. Og det tror jeg bliver kernen til netop sådan noget 3 ugers etapeløb, for der kan du ikke, altså det så man med Simon Yates her for nogle år siden også i Giroen, altså du kan ikke lave det der, hvor du bare går ud, for han lå også og kæmpede om bonussekunder i Giroen med Egan Bernal på 4. etape eller 6. etape. Så jeg tror, det er meget det der med, at de lige får styr på ham, og der er nogen omkring ham, pacer ham rigtig frem i den her, fordi så tror jeg faktisk godt, også med, nu er vi inde på det der med bjergene og sådan noget, at de humane bjerge, han er, så, men der er ikke nogen sådan, hvor, jo, måske lige siger Nevada, men ellers de andre sådan, der burde han kunne køre nogenlunde fornuftigt med, ikke?
Ja,
men det bliver sindssygt spændende at se.
Men altså, han har jo været under tung kritik for, at han ikke kunne styre cyklen, og han kunne ikke holde i særlig lang tid, og meget af det, synes jeg, ikke har haft så meget på sig, men altså, jeg tror også, det har været meget psykisk. Altså, efter sådan et slemt styrt, så har man måske svært ved og tage en hurtig nedkørsel og så videre. Men jeg synes, han har vist tegn på, han sagtens skal høre ned af, han sagtens skal køre tekniske passager, og han godt kan køre opad. Det så vi i Tour of Norway, kørte han jo nogle vanvittige tal, altså estimerede tal, men altså det var jo noget, hvor at han godt kunne køre op med og fra Jai Hindley og Carapaz.
Så jeg tror også, har vi ikke også set, at han sådan på de lidt længere stigninger har svært ved at sidde med, og det er også er det næste skridt, han skal have lagt på. Ja,
jeg tror, at det, netop det med, at selvfølgelig han ikke har kørt, kan man sige, 21 etaper før med succes. Varmen kan måske blive en faktor, og ja, altså der er flere ting, han står over for nu, og det bliver spændende at se, fordi han har helt klart niveauet, og det skal nok blive sjovt at se ham i de første mange etaper. Om der kommer et knæk undervejs, det må vi se på, men det er jo mange, der er spændte på.
Men andre, I lige vil nævne her, i favoritgruppen, eller sådan outsider?
Ja, altså Joao Almeida er jo rigtig, rigtig sjov. Kørte også en god Giro, i hvert fald indtil han udgik.
Er hans bror José også med?
outsider.
Han er også outsider. Ja. Og så vandt han jo lige en vanvittig etape her i Burgos, hvor han jo var sat og kom tilbage og slog Miguel Angel Lopez og Sivakov og de andre til allersidst. Så han har også formen med sig og er jo en underholdende rytter. Udover det, så har vi Ben O'Connor, som også udgik af turen, og Kim snakkede jo med ham hvor er det, i Sønderborg.
Nyborg måske.
Det var Sønderborg, ikke? Hvor han sagde til dig, at han regnede med at komme på podiet.
Nu har han overstået Danmark. Nu kunne der ikke ske noget. Ja. Nu er alt stressen overstået, og så bum. Ja. Nu skulle han ned og køre
andre. Det var ærgerligt. Men altså, han havde jo også vist, at han også kan være med i turen og blive fire, selvom han fik hentet lidt på et udbrud på et tidspunkt, så viste han altså stærke evner. Og så Nairo Quintana blev vi også nødt til at tage med, som jo viste sig rigtig stærkt frem i turen. Nogle gange kan det være lidt skidt at have kørt turen og komme til Vueltaen. Det så vi også var årsagen til, at Roglic han trak sig højt, eller formentlig, fordi at han skulle spare lidt kraft og forberede sig ordentligt til Vueltaen. Men må ikke, at Nairo Quintana han stadig vil være at finde, når vi rammer bjergene.
Og så skal vi lige, nu er det et løb, der for det meste foregår i Spanien, lige bortset fra starten i Holland selvfølgelig, så skal vi lige omkring de spanske favoritter, og altså der er jo en enkelt mand, som alle selvfølgelig glæder sig til at se, og også måske give et sidste farvel til, nemlig Alejandro Valverde, men hvem er der sådan ellers af spanske favoritter?
Ja, vi må formode, at det er hans sidste Vuelta, men med ham tør man jo næsten ikke, spå om, nej. Og så tror jeg, der er ret mange, der også glæder sig til at se Superman Lopez i aktion, eller glæder sig til at se, hvor han ender henne, om han lige pludselig bliver væk, eller bliver suspenderet midt under løbet.
Det er også en vanvittig historie, det der med, at så bliver han lige pludselig beskyldt for noget. Men hvad var det?
Det var trafficking, altså. Det var, hvad hedder det, narkotikasmugling.
Ja, altså han blev beskyldt for narkotikasmugling, eller dopingsmugling, eller hvad det nu har været. Og, så, altså, og det er en sag, der kommer frem med præsten, og så bliver den trukket tilbage igen. Altså, det er jo helt vanvittigt, at det bliver kørt op på det niveau.
Ja, ja.
Men nu er han tilbage på cyklen.
Der er fart på. Ja. Sådan er det med ham. Der var også et år, hvor han tævede en eller anden i vejkanten, ikke? Og så, altså,
det var det, hvor han blev væltet af en tilskuer, ikke?
Hvis
hvor
man
han
ikke gjorde,
så gik tilbage og slog.
Sådan er det, og det synes jeg er fint. Og så har vi jo min lille gode ven, eller tidligere gode ven, Henrik Mas, som formåede at få corona på. Han formåede at få corona på en 10 km nedkørsel. I løbet, han starter op, og inden han kommer ned af nedkørselen, så har han simpelthen fået corona.
Henrik var min ven.
Puh, ja.
Nu er han det.
Men han skal lidt have revanche for den her tur for dags, tror jeg, at man må formode, at Movistar de kører for ham, og det kunne også godt lukke lidt af et podie, hvis formen er der. Og hvad hedder det? Så har vi jo Mikel Landa, der blev træer i Giroen, og så har vi ham her, Treks lyserøde Giro-helt, Juan Pedro Lopez, som jeg synes bliver interessant at se, om han lige kan tage endnu. Nu havner han jo i den her nærmest mediestorm, fordi han så får han trøjen, og det var uvant for ham.
Nå, ham, ja.
Så nu har han måske, nu har han ligesom prøvet det, og det vil sige, hvis han render ind i og kører noget godt klassement, så tror jeg ikke, han bliver blæst helt så meget bagover af alt det her mediepres, så det skal blive lidt spændende at se, om han kan følge godt op på den
Giro-indsats. Han blev 13'er i Vueltaens sidste år, men til gengæld så blev han vist, var han vist ikke så godt med nede i Burgos, da jeg lige så det.
Men han ligger lavt.
Ja, han flyver lavt.
Men i hvert fald en spændende rytter selvfølgelig at holde øje med Juan Pedro Lopez der, som jo var den der helt store historie i Giroen, og hvor mange dage var det, han var i den lysrøde trøje, var det 6 eller 9, eller hvad
ja,
var det?
Ja, jeg tror, jeg ville også have gættet på 8 stykker så. Eller sådan noget. Ikke?
Vi har talt lidt om Mads P., og vi har også lige nævnt et par af de øvrige sprinter, men lad os lige sådan få hele overblikket over, hvem de store kanoner er. Vi har trods alt 2 sprinteretapper, som er etape 2 og 3 i Holland, som de helt sikkert ser frem til.
Ja, men altså Tim Valier vil jeg nok nævne som det største og varmeste navn lige nu. Sam Bennett er på vej tilbage. Han blev femmer til EM her. Men altså har jo været lidt den her mand, som ikke rigtig har slået sådan for alvor igennem i år i forhold til, hvad han tidligere har opnået. Men
og så har de Van Poppel jo som, hvad skal man sige, backup vel egentlig.
Backup, og hvem han var jo netop en
Danny.
Det Danny Boy, ikke? Han blev også 4 faktisk til EM, selvom han kørte lead out for Fabio Jakobsen, så en meget god lead out mand at have med, hvis det skal være sådan. Mads Pedersen selvfølgelig må vi tage med som sprinter nu også, og så har vi Pascal Ackermann, som også bliver spændende. Kim, det er jo din
mand. Han styrte så til EM, læste jeg mig til.
Ja.
Så jeg har ikke helt læst updates på, om han er kommet hårdt til skade eller hvad der er. Men ellers så tænker jeg i hvert fald en 2-3 etape sejr til ham.
Ja, det ville da være dejligt. Ellers så har vi en spændende mand i Caden Groves, som har slået igennem i år, må man nok sige, med sejre i flere forskellige løb, og også World Tour sejre i hvert fald i Catalonien, så... Så han er en af de her nye unge sprinter, som vi har set meget til i år. Og så Ethan Hayter, hvis han altså ligger til det. Han er jo ikke sådan helt lige så hurtig, som nu kommer der en del tunge sprinter til Vueltaen i år. Og Ethan Hayter ligger så nok lige i bagenden af dem formentlig, men hvis han ligger til trøjen for eksempel, så tror jeg, han vil give det et fornuftigt hug. Burani. Den gamle bokser er jo også med, og ja, jeg ved sgu ikke lige, hvor han står, men altså, han har jo leveret nogle store spurter, og var også lidt på i foråret, så vidt jeg husker. Så.
Med hensyn til Caden Groves, så i går, da vi gennemgik transfer i vores tidligere podcastudsendelse, der havde vi jo med Søren Krav, der skulle køre med, men Caden Groves skal jo også til Alpecin. Ja. I 2023, det bliver også en lille smule spændende, skal jo i princippet erstatte Tim Malier, men de har jo så stadig i Jasper Philipsen, så der bliver også et par hurtige her der. Virkelig spændende.
Og så er der også en Brian Kukajevic. Fik du nævnt ham, Stefan?
Nej, ham fik jeg ikke nævnt, men er jo også en af de her, kan man sige, sjove, eller jeg i hvert fald synes, han var fed lige siden vi så ham fremme i Tour de France, og han har jo ikke taget en World Tour sejr, så det er noget, han går meget hårdnakket efter.
Som i Never Never.
Never Never, og never, det never. Kom jo bag på, da vi snakkede med Sebastian Colze Changizi, så nævnte han jo selv det, at det havde han jo ikke, og det overrasker også faktisk. Nej, fordi altså med anden pladser i Tour de France og så videre, så tænker man, der skal nok have været et par stykker dernede, men det er jo altså hans store målsætning, og også en af de grunde til, at han kommer til Vueltaen, så han tænker meget på det, og det bliver jo sjovt at se, om man kan nappe den.
Så har vi nærmest været omkring både regler og rute og rytter, favoritter og sprinter.
Og så skal jeg lige en sidste rettelse, fordi Burani er ikke udtaget alligevel. Så Arkea har jeg har lige tjekket op på den igen, og han kommer så ikke til start.
Sådan. Men det er sådan mere eller mindre vores farvel og tak for den her Veluropa podcast Vuelta special. Men Kim, lad os lige høre, hvordan, fordi vi har naturligvis oprettet en miniliga igen, en Veluropa podcast miniliga. Hvordan deltager man i
det? Jamen, det er simpelthen så nemt. Man går bare ind og opretter sit hold, og så går man ind og leder i de her miniliga efter Veluropa Vuelta. Og så tilmelder man egentlig bare sit hold der. Jeg tror ikke engang, der er adgangs... Eller det er der ikke, fordi så ville det være lidt ærgerligt, hvis vi så ikke sagde adgangskoden til den. Men jeg mener ikke, jeg har tikket den af på, at man skal behøve en adgangskode. Og så kom derind, fordi der var eddermame mange inde i turen i den pulje der.
Det var der, og mange gode hold. Altså, ja. Jeg synes, det var et vanvittigt niveau, altså, hvor at, vi jo slet ikke...
Ja, det var vores hold, men også de andre var også meget gode.
Ja, jeg synes, vi havde altså mange, der lå... Nogen, der lå på førstepladsen, eller helt op i top 10, i et langt stykke hen ad vejen i hvert fald. Så altså, der er højt niveau inde i Veluropa-ligaen.
Veluropa Podcast er tilbage på søndag med afslutningen af PostNord Danmark Rundt og afslutningen af de tre hollandske etaper i Vueltaen. Husk, at hvis du vil vinde en Veluropa Cup eller nogle af vores andre fede præmier, så hop ind og støt os på tier.dk. Og indtil vi høres ved, jamen der kan du følge Kim og Veluropa på Twitter på snablag Veluropa. Stefan finder du på snablag Stefan Djurhus. Undertegner finder du alle steder på snablag NFLming. Og husk så også vores nye Instagram-samarbejde, som du finder på Instagram med Velo Mandsholdet. Tak for nu, tak fordi du lyttede med. Tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen Veluropa podcast. Og naturligvis tak til holdet.dk. Hasta la vista, baby.